auga, nes aukos šiam tikslu dar priimamos iki birželio vidurio. Kaip buvo džiugu girdėti jūsų liudijimus marijatono metu apie Marijos radio reikšmę jūsų dvasiniam gyvenimui. Tai įkvėpė visą radio kolektyvą dar uoliau tarnauti šioje mergelės Marijos misijoje, krikščioniško balso nešime į žmonių namus, automobilius. Marijos radijui visada reikalinga jūsų dosnių rankų ir širdžių pagalba. Dėkojame jums, mėlėjai, už bendrystę ir palaikymą. Būkime kartu, kad daug nuveiktume Dievo garbei, žmonių ir savo sielų išganimui.
Pabūkime visi kartu draugė su šventuoju raštu lekcijo divina valandėlėje.
Garbėjus Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai. Šią dieną bažnyčia mus kviečia dėkoti už neišmatuojamą dovaną, kurią mums padovanojo Kristus, pakviesdamas mus prie savo stalo ir būdamas su mumis švenčiausiame sakramente. Lekcija divina maldoje įsiklausykime į viešpatį žodį, raginantį, drąsinantį mus šiandien ir melskime tos malonės, kad kuo labiau pamiltume Jėzų, esantį švenčiausiame sakramente, kad kuo dažniau prie jo artintumėmis, priimtume jį šventojoje komunijoje, žvelgtume į jį adoracijoje, kad jį pamiltume visa savo širdimi. Su jumis šioje lekcinė divina maldoje būsiu kartu aš, sesuo Gražina. Pradėkime maldą kryžiaus ženklu, vardant Dievo, Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. Amen. Apmąstysime šiandien Evangelijos tekstą, kuris yra skaitomas šios dienos šventosiuose mišiuose. Tai yra Evangelija pagal Luką, 9 skyrius, 11-17 eilutės. Jėzus kalbėjo žmonėms apie Dievo karalystę, pagydė tuos, kuriems reikėjo gydymo. Diena pakrypo vakarop, prisiartinę 12 tarė. Paleisk žmonės, kad jie nuėję į aplinkinius kaimus bei vienkiemius susirastų nakvynę ir maisto. Mes juk esame dykumoje. Jėzus atsiliepė, jūs duokite jiems valgyti. 12 atsakė. Mes nieko daugiau neturime, tik 5 kepalėlius duonos ir 2 žuvis. Nebent nueitume ir nupirktume maisto visai šiai miniai, o buvo ten apie 5000 vyrų. Jėzus įsakė mokiniams, susodinkite juos būriais po 50. Jie taip padarė ir visus susodino. Tuomet paėmęs 5 kepalėlius ir 2 žuvis, jis pažvelgė į dangų, palaimino juos, laužė ir davė mokiniams, kad išnešiotų miniai. Visi pavalgė iki sotės ir dar buvo surinkta 12 pintinių nulikusių kasnelių.
Thank you.
Visa ši scena vyksta dykumoje, kur tauta gavo 10 Dievo įsakymų. Dykumoje, kur izraelitai buvo pamaitinti mana, gavo putpelių ir vandens. Dabar naujoji tauta gauna patį žodį, kuris tampa jos maistu ir gyvenimu. Šios ištraukos pagrindinė tema apie valgį. Valgyti reiškia gyventi. Paslaptinga tiesa. Žmogus yra tai, ką valgo. Izaijo knygoje skaitome: net jei ir pinigų neturite, ateikite ir valgykite. Kodėl mokate pinigus už tai, kas nėra duona, ir savo uždarbiu už tai, kas nepasotina? Ateikite pas mane, rūpestingai klausykitės, kad turėtumėte gyvenimą. Jėzus mums duoda žodį ir duoną, ir jis pats yra žodis ir duona. Tik gyvendami juo mes patiriame mums pažadėtą gyvenimo pilnatvę. Jėzus kalbėjo žmonėms apie Dievo karalystę, pagydė tuos, kuriems reikėjo gydymo. Pirmiausia, žmonėms jis duoda savo žodžio duoną. Juk žmogus yra gyvas ne vienuo duona, bet kiekvienu žodžiu, išeinančiu iš viešpaties lūpų. Anksčiau ar vėliau materialus maistas baigsis, kaip ir pats gyvenimas. Tačiau jo žodis ir jo ištikimybė lieka per amžius. Žodžio pokylis vyksta pirma duonos pokylio. Prisiartinę dvylika tarė: paleisk žmonės, kad jie nuėję į aplinkinius kaimus bei vienkiemius susirastų nakvynę ir maisto. Mes juk esame dykumoje. Mokiniams rūpi minia, bet jie dar yra sukaustyti turėjimo ir pirkimo įstatymo. Mano, kad žmogus gali duoti tai, ką turi. Tačiau Jėzaus žodžiai juos nustebina. Jėzus atsiliepė: jūs duokite jiems valgyti. Tai paliepimas. Dabar žodis turi tapti duona. Mokiniai yra kviečiami duoti, kaip tai darė Jėzus, ir pereiti nuo turėjimo prie dovanojimo. Turėjimas sukelia alkį ir mirtį, o dovanojimas pasotina ir dovanoja gyvenimą. Kartais šitas pasakojimas yra vadinamas padauginimu, bet iš tiesų čia yra kalbama ne tiek apie padauginimą, kiek apie pasidalinimą. Duona nėra padauginama, ją galima tik dalintis. Būtent taip gimsta vienintelė duona, kuri pasotina ir kurios visiems užtenka. Dvylika atsakė: mes nieko daugiau neturime, tik 5 kepalėlius duonos ir 2 žuvis. Nebent nueitume ir nupirktume maisto visai šiai miniai. Mokiniai pasilieka savo lygmenyje. Jie dar nesupranta Jėzaus pasiūlymo ir mano, kad turi nupirkti duonos. Jie iš tiesų turi gerą valią. Jų tarnaujanti ir dėmesinga meilė yra pasirengusi užmokėti ir apskaičiuoja išlaidas. Tačiau esmė yra kitur. Šios duonos, kurią duos Jėzus, yra ir nepirkus. Tačiau mokiniai nežino, kad juos turi ir dar nepažįsta juos galios. Šios duonos turi tik duodami ir kuo daugiau išdalyja, tuo daugiau turi. Mes nieko daugiau neturime, tik 5 kepalėlius duonos ir 2 žuvis. Net kai pamatome, mums atrodo, kad jos yra tiek mažai. Tik 5 kepalėliai duonos ir 2 žuvis. Mūsų neturtas, tas nedaug ką turime, perėjęs per viešpaties rankas, dalijantis su kitais, tampa gausybė visiems. Jėzus įsakė mokiniams: susodinkite juos būriais po 50. Jie tai padarė ir visus susodino. Jėzus įsako, nes mokiniams tai atrodo neprotinga. Argi gali pamaitinti tautą dykumoje? Susodina juos būriais. Taip, išsisklaidžiusi kaimenė tampa tvarkinga tauta, vadovaujama ganytojo, kuris veda ją ir į žaliuojančias ganyklas, kur jai nieko nestiks. Jėzus paėmė 5 kepalėlius ir 2 žuvis, pažvelgė į dangų, palaimino juos, laužė ir davė mokiniams, kad išnešiotų miniai. Paėmė, palaimino, laužė ir davė. Tai yra panašūs žodžiai, tie patys žodžiai, kaip ir per paskutinę vakarienę. Tai yra mirusio ir prisikėlusio viešpaties atminimo žodžiai, laukiant jo atėjimo. Jėzus iš žemės paima duoną ir iš gelmių žuvį. Žuvis gyvena gelmėje ir miršta ant žemės, tapdamos maistu žmonėms. Taip juos vaizduoja Kristaus duonos liepinį. Paėmė, palaimino, laužė ir davė. Šie žodžiai svarbus ir mūsų gyvenime. Jėzus mus paima, išsirenka. Mes buvome išsirinkti, kaip sako apaštalas Paulius, dar prieš pasaulio sukūrimą. Jėzus mus paima ir išsirenka. Išsirenka, kviesdamas kiekvieną į jam skirtą pašaukimą. Kviesdamas užimti jam skirtą tarnystę bažnyčioje ir pasaulyje. Palaimina. Viešpas kiekvieną mūsų ne tik paima, jis mus ir palaimina. Kai palaimino duoną dykumoje, kaip laimina duoną per paskutinę vakarienę. Jis be paliovos laimina mus, nepaisydamas, kad esame nereikšmingi. Nepaiso mūsų trapumo ir menkumo. Galime pamąstyti apie palaiminimus savo gyvenime, apie šeimą, santykius, sveikatą, draugystę, darbą, bičiulius, visą praeities turtingumą ir gėrį. Prisiminkime, kada buvome branginami, mylimi, priimti ir padrasinti. Leiskime, kad prisiminimas sužadintų kitą. Ir dėkokime Dievui už juos. Visi esame patyrę palaiminimų ir viešpaties artumo džiaugsmo, maldoje bei svarbiais gyvenimo momentais. Per krikštą visi tapome bažnyčios nariais, susitaikymo sakramentu ne kartą buvome palaiminti ir išgydyti, Eucharistijos sakramentu palaiminti ir perkeisti. Lauže, mūsų gyvenime taip pat atsitinka dalykų, kurie sukelia daug skausmo ir kančios. Mus drasko, galbūt sudaužo mums širdį. Šių išgyvenimų mes nepasirinktume ir jie mus giliai sukrečia. Tačiau kartu su Kristumi visa tai turi vertę. Eidami kartu su Kristumi, žiūrėdami į įvairias nesėkmes ir praradimus, mes galime tapti jautresni Dievo rūpesčiui mumis. Galime išmokti, kaip atjausti kitus ir kokiais žodžiais jiems perteikti meilę, glūdinčią giliausiai mūsų būtyje. Savo gyvenimo lūžiais mes dalyvaujame Kristaus sulaužime. Dave, kiekvienas iš mūsų kelionėje link Dievo buvome ir esame paimtas, palaimintas ir sulaužytas. Tačiau laužoma tik tam, kad būtų duodama. Tai yra tam, kad mes būtume atiduoti už kitus, atiduoti kitiems. Arba dar tiksliau, kad mumise besidarbuojantis Kristus galėtų atsiduoti kitiems, galėtų kitiems tarnauti, galėtų kitus pamaitinti mumise ir per mus. Mūsų trapumas toks pat brangus, kaip ir tai, jog esame Dievo išrinkti ir palaiminti. Tuomet, paėmęs 5 kepalėlius ir 2 žuvis, jis pažvelgė į dangų, palaimino juos, laužė ir davė mokiniams, kad išnešiotų žmonėms. Mokiniai dalyja duoną, kurią gauna iš Jėzaus. Mūsų meilė ir dalyjimasis su kitais kyla iš jo. Tie, kurie mane, kad nieko neturi, dabar turi duonos, kurią nuolat gauna ir dalyja, įsijungdami į dieviškąjį dovanos ratą. Dalydamas duoną, Jėzus pasinaudoja mokiniais. Dievui reikia žmonių. Jis veikia per žmones, kad padarytų juos tokius, kaip jis, pajėginčius dalyti ir duoti. Visi pavalgė iki sotės ir dar buvo surinkta 12 pintinių nulikusių kasnelių. Bet kokia kita duona neteikia gyvybės ir nepasotina. O ši duona yra palaiminimo duona. Brolių pasidalyta tėvo dovana savo vaikams. Tik meilė yra pasotinanti duona. Valgyti šią duoną reiškia gyventi Jėzumi ir taip kaip jis. 5000 tai yra tiek, kiek buvo narių pirmojoje bendruomenėje, apie kurią sakoma, kad kasdienybėje gyveno tuo, ką šventė Eucharistijoje. O kad mes į savo kasdienybę išsineštume tai, ką švenčiame Eucharistijoje. Kad mokėtume dalytis. Dalytis, nors atrodo, kad nieko neturime. Dalytis savo laiku su raminimo žodžiais, meilę, ramybę. Bet kada galėtume dalintis, turime ateiti pas tą, kuris paima, palaimina, laužo ir duoda. Ateiti pas Jėzų. Gailestingasis Tėve, Tu mums atsiuntei savo Sūnų. Jis kalba mums per šventąjį raštą. Jis dovanoja mums save duonos ir vyno pavidalais. Tu pats, Dieve, ateini pas mane. Aš ateinu kaip ligonis pas gyvenimo gydytoją. Kaip nesiprausęs prie gailestingumo šaltinio. Kaip aklas prie amžinojo skaidrumo šviesos. Kaip vargšas pas dangaus ir žemės viešpatį. Padaryk, kad aš, priimdamas Jėzaus kūno ir kraujo sakramentą, priimčiau ir jo vidinę esmę bei jėgą, ir taip būčiau priimtas į slėpiningąjį jo kūną. Mylimasis Tėve, leisk man, savo mylimąjį sūnų, kurį šiame gyvenime priimu paslėptų pavidalu, kada nors išvysti veidas į veidą ir regėti jį per amžius. Amen.
Klausėtės valandėlės su šventuoju raštu, pavadintos Lekcijo Divina.
piena di grazia, eletta fra le spose, le vergini sei tu, sia benedetto il frutto, o benedetta di tue materne viscere, Gesù.
Krikščioniški skaitiniai. Luk Adrian, Bronkso žiedeliai. Knyga išleista 2009 metais. Skaito Jūratė Stučinskaitė.
Kaip broliai sutinka sesę mirti ir brolis Stenas surengė vieną nuostabiausių koncertų. Tik beprotis sako, kad Dievo nėra. Paslaptingai kužda brolis Kinas Robertas. Skusdamas bulvės vakarieniai, jis pasakoja savo istoriją. Broliai Bobas, Ričas ir aš rekolekcijų metu pamokslaudami 3 dienas praleidome Memfyje. Tais metais žiema buvo šalta, sniego pūgos paralyžiavo šalį. Memfio oro uosto mechanikai turėjo stipriomis vandens čiurkšlėmis nutirpdyti lėktuvą. Pagaliau išskridome į Niujorką. 10 minučių po pakilimo brolis Ričas pradėjo kažką užuosti. Ar tau neatrodo, kad kažkas dega? Paklausė jis Bobo. Iš tiesų, tik nedrįsau to paklausti. Kvapas stiprėjo. Keleiviai sunerimę žvalgėsi vieni kitus. Vienas brolių pakvietė stiuardą. Ar jūs nejaučiate degėsių kvapo? Degėsių? Ne, būkite ramus, viskas ok. Jis stipriai patraukė orą. Ai, žinoma, kad degėsiai. Ir nubėgo į lakūnų kabiną. Ekipažas per apvalų langelį pastebėjo ant kairio sparno didžiulį ugnies kamolį. Degė turbina. Jau ketino kreiptis į keleivius, prašydamas išlaikyti rimtį, bet nespėjo. Lėktuve kilo panika. Prisiminė brolis Robertas. Šauksmai, riksmai, mes irgi nebuvome ramus. Gali būti, kad Niujorko nepasieksime. Man dešinėje sėdėjęs Bobas paklausė. Mano broli, ar gali greitai išklausyti mano išpažinti ir suteikti nuodėmių išrišimą? Kodėl? Paklausiau jo naiviai. Dėl nuodėmių, visų mano nuodėmių. Ta akimirka kairėje sėdintis Ričas pasisuko į mane. Robertai, man taip pat suteik išrišimą už mano nuodėmes. Neklausk manęs detalių, jos tokios pat kaip Bobo. Galiausiai mūsų lėktuvui pavyko nesudužus pasiekti Niujorką. Tikras stebuklas. Buvome gyvi ir apvalyti atleidimo sakramento. Bet mums reikėjo šio stipraus sukrėtimo, baimės išgyvenimo, kad suprastume, jog nebuvome pasiruošę mirti. Kas savaitę lankydamasi Bronxo ligoninėje, sesuo Anna Lynn susipažino su Džoja, jauna 22 metų moterimi, sergančia AIDS. Džoj angliškai džiaugsmas. Vertėjo pastaba. Iš jos telikė kaulai roda. Jos rankos keletai ištaituruotos gyvatėmis ir slibinais, spjaudančiai sugnį. Jie graužė vėžys, nesuteikdamas jokios vilties. Ši lesbietė nekenčia bažnyčios. Ji žino, kad miršta ir maištauja prieš tokią lemtį. Jokio kunigo, man nereikia jokio kunigo, šaukė ji Anai Lin pasiūlius, kad ją aplankytų kunigas. Šie veidmainiai pelnosi žmonių laidojimo. Ana Lin išgirsta. Noriu, kad mano kūnas būtų sudegintas ir virstų dūmais. Tu nenori net palaiminimo? Niekada, atsako Džoja. Niekada nei cento neduosiu bažnyčiai už peržegnojimą. Net nemokamo palaiminimo. Iš to jokios naudos, tai nepadės man išvengti pragaro liepsnų. Vis tiek vienuolė jai pamini vieną kunigą, džiazo muzikantą. Galiausiai muzikos aistruolė Džoja sutiko pasimatyti su tuo keistu kunigu muzikantu. Kadangi mėgstu džiazą, bet man nusispjauti į kunigą, patikslino ji. Vienuolė nuskubėjo vienuolyną. Prie durų kaktomuša susidūrė su broliu Stenu. Jis ketino 2 dienoms išvykti į Eremą ir vienatvėje kurti dainas. Ana Lin užtvėrė jam išėjimą. Džoja miršta nuo AIDS. Tu esi vienintelis kunigas, kurį jis sutinka priimti. Neturi teisės jos palikti. Įdomus sutapimas, murma Stenas. Aš ką tik sukūriau dainą ir pavadinau mūsų džiaugsmo šaltinis. Jautrus dangaus ženklams, Stenas su gitara rankoje nuseka paskui seserį Ana Lin. Po valandos jis atsiduria Džojos galvų galyje. Tai tu esi tas kunigas džiazo muzikantas? Paklausė ji. Sveika, Džoja. Norėčiau padainuoti tau dainą, kuri vadinasi Mūsų džiaugsmo šaltinis. Ją sukūriau dar nežinodamas, kad susitiksiu su tavimi. Nuostabu, ar ne? Stenas suderina gitarą ir ima groti. švelni ir maloni daina. Mergina vos sulaiko ašaras. Kunigas paprašo seserį Anna Lin išeiti. Džoja, atėjau čia ne tam, kad tau gročiau. Žinau, kunigė, bet dovanoti tau Dievo gailestingumo ir išklausyti tavo išpažinties. Niekada. Ar gailiesi dėl savo nuodėmių? Atvirai saky, ko tu nori. Stenas giliai įkvėpė ir žiūrėdamas į ją tarė. Džoja, tu pasiekei tikslą. Tau tai kelionės pabaiga. Žemiškasis gyvenimas čia baigėsi. Po kelių dienų tu mirsi. Aš atėjau tau gelbėtojo Kristaus vardu pasiūlyti gyvenimą. Leisk būti mylima. Palik ramybėje savo priekaištus bažnyčiai, kunigams. Tai nebeturėtų tau rūpėti. Žiūrėk tik į Dievą, tiesinti tau ranką, nes jis tave myli. Džoja leidžia jam kalbėti. Po to ramiai atsako. Taip, aš gailiuosi dėl savo nuodėmių. Jos išpažintis trumpa. Įeina medicinos seselė pastatyti lašelinės. Stenas ją apkabina ir išeina iš palatos. Netrukus Džoja ištiko komą. Ji nebeatgavo sąmonės ir po 15 dienų mirė. Džoja buvo palaidota naujajame Džersyje. Į kapines jos palaikus lydėjusi homoseksualų bendruomenė nesuprato. Nei kodėl ji buvo aprengta baltai, nei kodėl jaunas barzdotas vienuolis su vienuole prie jos kapo dainavo mūsų džiaugsmo šaltinį. Brolis Teris įsmėgęs žvilgsnį Švento Krispino bažnyčioje po Švento Pranciškaus Asyžiečio skulptūra padėta kaukolę, pradeda mišęs šiuo iškilmingu spėjimu. Nuolatos budėkite ir melskitės, nes jūs nežinote nei dienos, nei valandos. Savo pamoksle Teris užsimena apie mišęs aukotas Meksikoje Gvadelupės Marijos šventovėje. Tuo metu, kai reikėjo skaityti Evangeliją, jis norėjo atsikelti, bet nepajėgė. Tarsi paralyžiuotas, jis negalėjo atsiplėšti nuo krėslo. Visas jo kūnas drebėjo, jis pamanė susirgęs, nes viskas aplink jį ėmė siubuoti. Žvakidės, altorių, suolai, net susirinkusieji į bažnyčią. Žmonės šaukdami išbėgo iš bažnyčios. Teris prikaustytas prie krėslo vidury bažnyčios nė negalėjo pajudėti. Bažnyčia drebėjo nuo duslaus dundesio, nuo lubų krito ir dužo ant grindų plytos. Po kelių amžinybę besitęsusių sekundžių seisminiai smūgiai liovėsi. Piligrimai atsargiai ėmė grįžti į bažnyčią. Vienas siaubo apimtas žmogus taiga parodė ranką į Terio galvą. Vis dar sėdintis pranciškonas pakėlė į dangų akis. Didžiulis bronzinis krucifiksas siubavo tiesiai virš jo. Jis tesilaikė ant vienos vielos. Vienu šuoliu jis išlėkė iš savo krėslo. Brolio Terio vos neužmušė Kristaus kryžius. Niekada mirtis nežvelgė į Bronkso brolio akis, nei jį jiems grasino. Vienintelis brolis Robertas patyrė jos artumą Bruklino kapucinų vienuolyne. Vasaros popietė. Jis skaito savo celėje ketvirtajame pastato aukšte. Pirmame aukšte išgirsta šauksmus. Nusileidžia laiptais ir apstulpsta. Juodaodį su šautuvu rankoje grasina senoliai kaimyniai. Penki broliai suguldyti ant grindų, jų rankos sunertos už galvų. Pastebėjęs Robertą, vagis nustumė moterį ir pripuolės prie pranciškono įrėmė jam į kaktą šautuvo vamzdį ir pro sukastus dantis pagrasina. Storuli, dabar lietai atsigulsi šalia kitų, neišsidirbinėk. Supratai? Robertas suprato. Narkotikų badą jaučiantis tipelis gali iškrėsti bet kokią kvailystę. Pinigus, pinigus, ima jis rėkti. Argi nežinote, kad pinigų neturime, bando paaiškinti vienas brolis. Aha, šaukia apkvaitęs nuo įsiučio ir grasindamas ginklų vaikinas. Tai duokite man laikrodžius, greitai laikrodžius. Visi nusisega laikrodžius. Tai vienintelis turtas, kurį turėjau, pasakoja brolis Robertas. Mamos atsiminimas. Ji buvo neturtinga, dirbo iki 9 prakaito, kad galėtų nupirkti man šią dovaną. Buvau prie jos prisirišęs. Viešpačiui tariau. Labai norėčiau jį pasilikti, bet padaryk kaip tu nori. Vagišiui ištiesiau laikrodį. Jis akimirką pažvelgė į laikrodį ir numetė ant grindų. Seni, nenoriu tavo tranto, jis nieko vertas. Noriu aukso, o ne pigių žaisliukų, girdi, seni. Jis buvo surinkęs visus laikrodžius, bet dar šaukė. Noriu auksinių laikrodžių, greitai. Tuo metu trečiajame aukšte atsidaro duris. Tęsė brolis Robertas. Kažkas ima leistis. Įsiutęs pamišėlis atsistoja laiptinės apačioje, nukreipia ginklą į ateinantį. Tai buvo brolis Pankrasas. Jis jau 3 kartus buvo tapęs smurtiniu užpuolimo auka. Pavargęs, traumuotas. Tipas nusitaikė į jį ir ėmė staugti. Gulki šalia kitų, greitai ir duok savo laikrodį. Atrodė, kad Pankrasas jo negirdi. Jis toliau leidosi laiptais, lėtai tarsi robotas, priartėjo prie jo ir staiga pabandė pagriebti šautuvo vamzdį. Gangsteris šaukė, išsilaisvina ir šauna. Vargšas Pankrasas, pamėtėtas nuo grindų, atsitrenkė į sieną. Tipas pagriebė jį už kojų ir jas pakėlė iki galvos. Pankrasas plūdo krauju. Dar kvepavo. Jo galvą priglaudžiu prie savo krūtinės ir sušnibždu į ausį. Mano broli, jei mane girdi, atleisk jam. Jėzus mirė už tave, už mane ir už jį. Gerasis brolis sumirksi ir miršta ant mano rankų. Su paskutiniu atodusiu jis suteikė paskutinį atleidimą.
Girdėjote ištrauką iš Luk Adrian knygos Bronkso žiedeliai. Skaitė Jūratė Stučinskaitė.